Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və mən qonağımı salamlayıram. Qalib Əliyev qonağımızdır. Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir, Qalib bəy.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və elə dinləyicilərimizə verdiyim sualı sizə də verim. Sizin fikrinizcə Azərbaycanda səhiyyə sisteminin 3 əsas problemini biz sadalasaq, hansınları siz birinci 3 yerə çıxararsınız yəni?
Çətin sual qoydunuz qarşımda birinci sual olaraq. Ona görə ki, səhiyyənin problemləri həddindən çoxdur və bunların hansınasa, necə deyirlər, üstünlük vermək çox çətindir. Prioritet deyək də, üstünlük vermək biraz çətindir. Ancaq mənim zənnimcə, birinci səhiyyənin əsas problemi səhiyyə işçilərinin maaşlarının onların gördüyü işə necə deyirlər, adekvat olmamasını, başqa sözlə desəm, demək, tibb işçilərinin maaşlarının həddindən artıq aşağı olmasını mən ön plana çəkmək istəyərdim. Ona görə ki, möhtərəm prezidentimiz həmişə öz çıxışlarında deyir ki, Azərbaycanın ən böyük varlığı onun kadr potensialıdır, insanlarıdır. Bu özünü səhiyyə sistemində daha da çox qabarır, necə deyirlər, daha da açıq aydın göstərir. Ona görə ki, həkimin səriştəsindən, həkimin vicdanından aslı olan məsələlər həddindən çoxdur. Buna görə də mən demək bu birinci yerə çıxartmaq istəyərdim bu məsələni. İkinci yerdə səhiyyədə gedən islahatların bəli, onu mən bəri başdan istəyirəm qeyd eləyəm ki, səhiyyədə müəyyən islahatlar həyata keçirilir. Ancaq onun nə qədər necə deyirlər, islahatlar düzgün gedir, nə qədər əhatə dairəsi nə qədərdir bunun, bu barədə də, bu sahədə də çox böyük problemlər var. Və bir də üçüncü, o da əsas məsələlərdən biridir ki, bu səhiyyənin maddi texniki bazasını həqiqətən də dövlətimiz gücləndirir. Ancaq bundan istifadə etmək, bunu insanların nətər deyirlər, istifadəsinə vermək, pulsuz istifadəsinə vermək, ondan faydalanmaq səviyyəsi arzu olunan
dərəcədə səviyyədə deyil, deyirsiniz. Və görək Azərbaycanın səhiyyə naziri bu əsas problemləri sadalayanda hansılarından danışıb. O, bugün kollegiya iclası keçirilib Səhiyyə Nazirliyində və Səhiyyə Nazirliyinin və indiyə qədər də müxbirlərimiz xəbər verir ki, bu davam edir iclaslar və ona görə biz Səhiyyə Nazirliyindən əlaqə saxlayıb Səhiyyə Nazirliyinin rəsmilərinin iştirakını təmin edə bilmədik. Amma bugün kollegiya iclasında danışılanları bugün diqqətinizə çatdıracaq və prodüserimiz də davam etdirir səyləri. Biz Səhiyyə Nazirliyindən rəsmi mövqe öyrənməyə çalışacaq. Xəstəxanaların kifayət qədər dərman preparatları və sarğı materialları ilə təmin olunmasına baxmayaraq, bəzi tibb işçiləri tərəfindən xəstələrə, onların yaxınlarına hələ də dərman aldırma hallarına rast gəlinir. Bunu Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev deyib. Xəstələrdən və onların qohumlarından xüsusilə də doğum evlərində müxtəlif bəhanələrlə qeyri-rəsmi ödənişlərin tələb olunması halları da var. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən veriblər bu məlumatı ki, bu kollegi iclasında Azərbaycan Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev verib bu çıxışında söyləyib bu halları. Onun sözlərinə görə belə hallarla bağlı nazirliyə müraciətlər hələ də daxil olmaqdadır və nazir onu da əlavə edib ki, o hallara qarşı barışmaz mübarizə aparılmalıdır. Oqtay Şirəliyev eyni zamanda xəstəxanalarda sanitar-epidemioloji rejimə nəzarətin gücləndirilməsinin, təmizliyə və nizam-intizam qaydalarına riayət olunmasının vacibliyini vurğulayıb, o nazirliyin struktur bölmələrinin rəhbərlərinə xəstəxanaların fəaliyyətinin ciddi nəzarətdə saxlanılması, mütəmadi reydlərin aparılması, aşkar edilmiş nöqsanların qısa müddətdə aradan qaldırılması üçün konkret tədbirlər görülməsini də tapşırıb. Nazir onu deyib ki, sadalanan nöqsanların aradan qaldırılması üçün təkcə tibb müəssisəsinin rəhbərləri deyil, vəzifəsindən asılı olmayaraq müəssisədə çalışan hər bir kəs səy göstərməlidir, əlindən gələn əsirgəməməlidir, yalnız bu zaman istənilən nəticələr etmək mümkündür. Bax, bu Oqtay Şirəliyevin bugünkü kollegiyada danışdıqlarından bir hissədir. Və burada nəzarət məsələsinə çox ciddi diqqət yetirilir. Amma yəni məsələnin həlli nəzarətdədirmi sizcə? Yoxsa daha ciddi islahatlar aparılmalıdır? Yoxsa hansısa nəsə dəyişməlidir? Yoxsa hansısa bir dünya görüşü dəyişikliyinə ehtiyac var? Bəlkə işə yanaşma tərzinin dəyişməsinə ehtiyac var? Bəlkə daha artıq savada ehtiyac var? Yəni, sadəcə reydlərdən bu problemin həllinə nail olmaq mümkündürmü, Qalib bəy?
Çox sağ olun, Xədicə xanım. Demək olar ki, bu sualın bir hissəsini özünüz cavablandırdınız. Təbii ki, əmr edirəm düzgün diaqnoz qoy, əmr edirəm düzgün müalicə et, əmr edirəm sən xəstədən pul alma, hər həkimə bir dənə gözətçi təyin etmək, bu o demək deyil ki, bu səhiyyə demək deyil, bu tibbi xidmətin yaxşılaşdırılması deyil. Bunun haqqında mən dəfələrlə öz məqalələrimdə də, Həkimlər Assosiasiyasının müraciətlərində də biz qeyd etmişik ki, bu islahatlar çərçivəsində aradan qaldırılmalıdır, qanunvericilik çərçivəsində aradan qaldırılmalıdır. Yoxsa ki, həkimləri indi günahlandırmaqla hər şeydə mən üzr istəyirəm bərbaşdan dinləyicilərdən, o həkimlər var, o sözü gərək mən qabaqcadan deyəydim, demək o həkimlər var ki soyğunçuluqla məşğuldular, bunlara mən həkim heç vaxt deməmişəm, onları müdafiə etməmişəm, elə bir fikrim də yoxdur. Bərbaşdan istəyirəm ki, bunu bilsinlər. O insanlar ki, o həkimlər ki, insanları vadar edir, nə bilim, hər şeyini satsın, gətirsin, nə bilim, bir əzizini xilas etməkdən ötürü, bu həkimlik deyil. Ona görə də bunları biz həkimlik peşəsini nüfuzdan salan bir ünsürlər kimi qəbul edirik. Heç vaxt onların müdafiəsinə qalxmaq fikrində də deyilik. Ancaq Azərbaycanda kifayət qədər səriştəli, kifayət qədər vicdanlı həkimlər var. Həmin o həkimlər də o birisi o qurunun oduna yanır. Necə atar sözü var, deyir, qurunun oduna yaş da yanır. Bax, belə bir problemlə biz üzləşmişik. Təbii ki, Səhiyyə Nazirinin o dediyi sözlər onu bu birinci dəfə demir. Həmişə elə gəldiyi gündən bəri ilə həmişə onu deyir, hansısa tədbirlər həyata keçirməyə çalışır ki, bu baş verməsin. Ancaq bu yenə də ki, öz birdən də atalar sözü çəkim ki, deyir, çax-çax nə qədər atılıb düşsə də dəyirman öz bildiyini edir. Ona görə ki, o çaxçağın o dərmana heç bir təsiri yoxdur. Biz gərək təsirli elə bir mexanizm quraq ki, elə bir, necə deyirlər, səhiyyənin maliyyələşdirilmə prinsipindən tutmuş, tibbi yardımın göstərilməsi prinsiplərini tamamilə dəyişməliyik ki, bu şey, necə deyirlər, xoşa gəlməz hallar aradan qaldırız.
Amma o nədir o prinsip? İndi hansı prinsiplər mövcuddur? O prinsiplər bəllidirmi? Hər kəs bilirmi ki, həkimdən nəyi tələb etməlidir? Həkim özü bilirmi ki, nəyi etməlidir? Yəni, bu prinsiplər əvvəlcədən razılaşdırılıb, qəbul edilibmi, tələb? Yəni, mən heç xəbərim yoxdur ki, bizim həkimlərin hansı prinsipləri var və onları hansına riayət etməlidirlər. Və güman edirəm ki, bir çox istehlakçının xəbəri yoxdur. O qəbul olunubmu hansısa prinsiplər? Və yoxsa o, bunlar elə Sovet dövründən biz yadımızda da deyirlər Hipokrat andı və s. Peki, bundan nizamlanır?
Demək olar ki, bugün üçün qüvvədə olan qanun əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında qanundur. Hal-hazırda müzakirə olunan və nazir tərəfindən ortalığa qoymuş bu çatışmazlıqlar ki var, bu qanun, adını çəkdiyim qanun onların qarşısını heç də ala bilmir. Ona görə də təbii ki, yeni qanunun qəbul edilməsinə ehtiyac var ki, burada həm pasiyentlərin, yəni xəstələrin hüquqlarını qorusun bu qanun, həm də tibb işçilərinin. Ancaq mən təəssüflə qeyd edirəm ki, biz həkimlər assosiasiyası olaraq, mən onu burada göstərə də bilərəm sizə, hələ 1993-cü ildə təklif etmişdik ki, tibbi deontoloji nizamnamə adı ilə və müzakirəyə çıxartmışdıq ki, əlavə qanun qəbul edilməlidir ki, həkimin davranışı, etikası və s. və s. o yazılmamış qanunlar var, deyək də başqa sözlə deyim mən bunu. Bunu yazmaq lazımdır. Ona görə ki, elə bir insan yoxdur ki, ömründə həkimə müraciət etməmiş olsun. Ya öz səhəti ilə əlaqədar, ya qohumunun səhəti ilə əlaqədar. Bu demək olar ki, bütün hər bir insanı, necə deyirlər, müqəddəratını nə vaxtsa, hansısa bir formada həll edən bir sahədir. O vaxtı bu geniş müzakirəyə səbəb oldu, böyük marağa səbəb oldu. Sonralar mən şəxsən özüm baxdım, gördüm ki, bu tibbi deontoloji nizamnamə formasında mövcud olan problemlərin hamısını aradan qaldıra bilmir. Nəyə görə? Ona görə ki, hal-hazırda bu dəqiqə həkimlik bilirsiniz də, bu böyük anlayışdır. Demək, təkcə həkimlərə aid deyil, bütün tibb işçiləri nə edirsə, xəstələrlə əlaqədar davranışından tutmuş, onun məsuliyyəti və s. burada demək, həm siyasi, həm sosial, iqtisadi, mənəvi, hüquqi və s. problemlər var ki, o sahədə də boşluqlar var. Biz Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının aha.ght.org saytında bu yeni həkimlik peşəsinin əsasları haqqında qanun layihəsini 2009-cu ilin fevral ayında gərək ki yerləşdirmiş. Fevral ayından yerləşdirmişik və müzakirə olunur. Biz çox sevindik ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 96-cı maddəsinə görə
bu referendumda edilən dəyişiklik.
Referendumdan sonra edilən dəyişiklikdən söhbət gedir, tamamilə düz deyirsiniz. Demək, 40 min nəfərin ve vətəndaşın imzasını, imza dəstəyini almış qanun layihəsi Milli Məclisə təqdim oluna bilər.
Və siz toplamısınız bunları?
Demək, biz qarşımıza qoyduq, Azərbaycanda hələ belə bir təcrübə yoxdur, olmuyor. Və biz müraciət etdik tibb işçilərinə, vətəndaşlara ki, öz hüquqlarının qorunmasında necə deyirlər, ehtiyacı olan tibb işçiləri də onların da ehtiyacı var hüquqlar qorunsun, xəstələrin də ehtiyacı var və buna görə də çox böyük dəstək aldıq, imza topladıq.
Nə qədər?
Demək, orada bilirsiniz mi, müəyyən problemlər var o şəxsiyyət vəsiqələrinin o müddətinin keçməsi ilə əlaqədar. Sonra bu seçkilərdə olan o necə deyirlər o tələblər ki var idi, buna da şamil edilir. Mən belə təsəvvür elədim ki, bu imza tarixini gərək vətəndaş özü yazsın ki, hansı tarixdə imza edib. Bunları əgər çıxmasa hələ kənara bir 65 min nəfərin imzasını, imza dəstəyini almış. Bu da hələ Azərbaycan tarixində mən eşitməmişəm ki, belə bir presedent
doğrudan
var.
Doğrudan presedent məncə olmayıb.
Yoxdur, bəli, olmayıb. İndi mən sorğu vermişəm Milli Məclis.
Yəni bunları qapı-qapı gəzib imza topladım.
Yox, mən indi siz görə bilərsiniz, açın orada saytda baxa bilərsiniz. Mən müraciət etdim Azərbaycan vətəndaşlarına, öz də bu formadakı hörmətli həm yerlərim və həmkarlarım. Ki, xahiş edirəm, bu qanun bütün millətə lazımdır, həm tibb işçilərinə, həm də xəstələrə lazımdır. Ona görə də bu qanun layihəsini dəstək verin. Bunlar da çox gözəl dəstək verdilər. Baxmayaraq ki, çox böyük maneçiliklər...
Yəni, özləri gəlib imza atdı.
Yox, ona ehtiyac yox idi. İndi orada onun cürbəcür... Mən istəmirəm o mexanizmi, necə deyirlər, efirdə vaxt etirək ona. Ancaq iş burasındadır ki, mən Milli Məclisə müraciət etmişəm. Xədicə xanım, buyurun, baxa bilərsiniz. Milli Məclisdən aldığım bu konverti cavab da belədir. Ki, buyurun siz oxuyun, xahiş edirəm.
Hörmətli Qalib Əliyev 2011-ci il yanvarın 24-də Milli Məclisin informasiya məsələləri sektoruna daxil olmuş filan sayılı sorğunuza 30 sentyabr 2005-ci il tarixli 1024-2 sayılı informasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə müvafiq olaraq baxılmışdır. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, müraciətinizdə qeyd olunan məsələlərlə bağlı müddəalar hələlik qanunvericilikdə öz təsbitini tapmamışdır. Hal-hazırda 2009-cu ilin mart ayında keçirilmiş referendumdan irəli gələn bu və digər məsələlərlə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq işlər aparılmaqdadır. Bunu şöbə müdürü Şahin Həsənov verib bu cavabı. Yəni, referendumda dəyişilib, bu konstitusiya, amma siz hələ konstitusiyon hüququnuzdan istifadə edə bilməzsiniz, belə çıxır.
Burada açıq aydın yazılıb ki, yəni o qaydalar olmalıdır ki, hansı qaydalar əsasında bu imzalar təqdim olunmalıdır Milli Məclisə, o qaydalar hazır deyil. Mən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə də müraciət etdim bu məsələnin əlaqədar. Ancaq bugünkü efirdən istifadə edərək bir daha da üzümü tuturam Milli Məclisin sədrinə, Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinə, Səhiyyə Naziri Cənab Oktay Şirəliyevə ki, onlar götürüb demək həmin bu həkimlik peşəsinin əsasları haqqında qanun layihəsindən yalnız bir fəsli pasientlərin hüquqlarının qorunması haqqında qanun layihəsini təqdim ediblər Milli Məclisə. Bunu bugünkü bu demək, əgər pasientlərin hüquqlarının qorunması haqqında o qanun layihəsi qəbul edilsə, digər problemlər nəzərə alınmadan o heç də tarazlıq yaratmayacaq.
Aydın.
Hüquqları pozulmuş, başqa sözlə deyim mən, hüquqları pozulmuş tibb işçiləri heç kəsin də hüquqlarını, necə deyirlər, qorumaq iqtidarında olmayacaqlar. Ona görə də mən, necə deyirlər, heç bir siyasi ambisiyasız, heç nəsiz xahiş edirəm ki, qoyun hər bir Azərbaycan ziyalısı ilk növbədə Azərbaycan millətinə xidmət etsin. Bütün ambisiyaları qoyaq kənara. Mənim heç bir iddiam yoxdur ki, indi qanun layihəsidir, yazılıb, müzakirə olunub, çox gözəl təkliflər alınıb. Misal üçün, təkliflərin birində Xədicə xanım sizin üçün maraqlı olar.
Siz biz bir qədər sonra dəngə. O təkliflərə, çünki prodüserimiz xəbər verir ki, Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü ilə əlaqə saxlayıb, Anar Qədirli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Anar bəy.
Salam.
Studiyamızda Qalib Əliyevdə Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının sədri və dinləyicilərimizdən də xeyli sayda məktub almışıq. Biz bugün kollegiyanın iclası olub və sizin də məlumatınız var idi. Agentliklər yayıblar ki, bu iclasda Səhiyyə Naziri pullu xidmətlə bağlı bəzi, yəni qanunsuz pul ödənişlərlə bağlı bəzi fikirlər söyləyib və Qalib müəllim hesab edir ki, bu məsələlərin aradan qalxması üçün reydlər kifayət eləməz. Bundan ötürü ciddi şəkildə islahatlar aparılmalıdır və onlardan biri də qanunvericilikdə islahatlarla bağlıdır. Və dinləyicilərdən xeyli sayda məktub müraciət var. Mən onlardan da bir neçəsinə sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdim. Amma əvvəl gəlin elə söhbətin bu hissəsinə siz rəyinizi bildirim. Sonra mən dinləyicilərin də ismarışlarından bir neçəsini səsləndirəcəm.
Buyurun,
Anar bəy, söz sizindir.
Bəli, demək, kollegiya iclası həm yekun 2010-cu ilin yekunlarına həsr olunmuşdu. Həm də ki, Səhiyyədə bəzi mövcud olan problemlər neqativ hallarla araşdırma xarakteri daşıyırdı və mən də razıyam ki, əlbəttə reydlər, söhbət tək reydlərdən getməyib ki, söhbət bir belə sistem yanaşmadan gedib. Reydlər sadəcə sadalanıb başqa bir məqamdakı sanitar-epidemioloji xidmətin reydləri, onu ola bilər ki, jurnalistlər biraz çaşlaldılar. Negativ hallarla mübarizə, negativ halların, yəni ki, qabağını alma bu sistem şəklində olmasa, bu həm konkret tədbirlər olmalıdır, həm nəzarət olmalıdır, həm də əlbəttə ki, bu özünü qanunvericilikdə əks etməlidir. Və mən sizə bundan başqa deyim ki, maliyyələşdirmə sistemi də Səhiyyənin dəyişməlidir və sığorta sistemi olsa, bu birbaşa bu negativ halların, o qeyri-formal ödənişlərin qabağını almağa qadirdir də bu sistem. Belə bir cavab sizi qanə edir.
Aydındır. Və mən dinləyicilərin bir iki sualını oxumaq istəyirəm. Tural Mehdiyev yazır. Salam, Səhiyyə Nazirliyi 2009-cu ildə lisenziyalarla, aptek lisenziyaları ilə bağlı yaratdığı süni problemlər hələ də davam edir. Şəxsi aptek açmaq istəyənlərin əksəriyyəti Səhiyyə Nazirliyinin 153 sayılı əmrinin tələblərinə tam cavab versələr belə aylarla 5-10 ay lisenziya ala bilmirlər. Bunun nəticəsində uzun müddət fəaliyyət göstərə bilmirlər, lakin icarə haqqı ödəməli olurlar. Konkret bilərəkdən iflasa uğradılır və sonra da aptek açmaqdan imtina etməyə məcbur olurlar. Xatırladıram ki, lisenziya ilə bağlı müraciətə 15 gün ərzində cavab verməlidir. Görəsən, nə vaxtsa bu süründürməçiliyə son qoyulacaq, yoxsa yox. Tural Mehdiyev yazır bunu. Buyurun.
Süründürməçilik yoxdur orada. Sadəcə, yəqin ki, Tural müəllim biraz dəqiq yazmıb. Hər halda mən onu çağırıram ki, biraz obyektiv olsun da. Deməli, prosedur necədir? Hansısa şəxs müraciət edir Səhiyyə Nazirliyinə ki, mən aptek və yaxud başqa bir tibb müəssisəsi açmaq istəyirəm. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən də tələblər biraz, necə deyim sizə, biraz belə qabaq belə barmaq arası baxırdılar ötən illərdə, amma indi biraz tələblər necə deyərlər, konkretləşib, yəni tibb müəssisələrinə, konkret olaraq apteklərə. Yəni bu tələblərə uyğun olmalıdır. Aptekin həm təmiri, həm aptek çox adam elə başa düşür ki, aptek bir dərman dükkanıdır. Bu elə deyil. Aptek demək tibb ocağıdır. Tibb ocağının bir növüdür. Tibb müəssisəsidir və onun da tələbləri həm sanitariya normalarına, həm orada mövcud avadanlıq, müvafiq avadanlıq olmalıdır. Onun lisenziyasının heç bir problem heç vaxt ola bilməz. Doğrudan da 2 həftə ərzində lisenziya verilir. Sadəcə hansısa komissiya tərəfindən qüsurlar müəyyən olanda sahibkarı çağırıb deyirlər ki, bu qüsurları yığışdırın, bu qüsurları yığışdırandan sonra bir də Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edərsiniz. Yəni, Səhiyyə Nazirliyinin komissiyası o sahibkara tövsiyələr də verir. Yəni ki, bunu bu bilinçini eləmək lazımdır. Bu qüsurları qanunvericilikdə bunun həlli belədir, belədir və vaxt verilir. Vaxt verilir, o vaxtdan sonra da o sahibkar müraciət eləyə bilər Səhiyyə Nazirliyinə, lisensiyasına baxılmaq üçün. Ola bilər ki, sahibkar vaxtında o qüsurları yerindən getir, yerinə getirmir, yığışdırmır. Ona görə ola bilər ki, uzansın əlbəttə.
Aha, amma siz tam əminliklə deyirsiniz ki, bu proses obyektivdir və
Bəli, bəli, tam obyektivdir. İki dənə komissiya məşğul olur, biri-biri ilə bağlı deyil. Yəni Səhiyyə Nazirliyi çoxdan bu sistemə keçib. Komissiyada ən görkəmli mütəxəssislərdir. Komissiyanın tərkibi, deməli, Səhiyyə Nazirliyinə müraciət olunandan sonra, sənədləri qəbul edəndən sonra komissiya gedir yerdə sahibkarla, sahibkarın yaratdığı şəraitə monitorinq keçirdir.
Aydındır. Və daha bir dinləyici yazır ki, atası şəkər xəstəsidir, dərmanlara pul çatdıra bilmirdilər. Qeydiyyata düşdük, dedik, bəlkə dərmanlar verirlər, amma heç bir xeyri olmadı. Köhnə hamam, köhnə tas. Belə yazır və daha bir dinləyici var. Zülfüqar bəy bizimlə telefon xəttindədir. Onun da şikayətini eşidək, bir yerdə cavab verərsən.
Aha, buyurun.
Eşidirik sizi Zülfüqar bəy.
Salam, neçə axşamınız xeyir. Mənim şikayətim, mən elə sizin qaynar xəttində şikayət eləmək istəyirdim. Prost elə indi verilişin yarısından qoşuldum efirə. Gördüm ki, mənim şikayətimlə üst üstə düşür. Mənim şikayətim budur ki, haradasa ayın 20-sində biz uşaqla əlaqədar, üzr istəyirəm, yəni doğumla əlaqədar da müraciət eləməliyik bu fevralın 20-si. Bu da maraqlandım ki, görüm ki, vəziyyət necədir. Mən sizə adların deyə bilməyəcəm həmin insanları. Amma belə də işte, söz, nəsə deyə söz mən sizinlə, yəni ki, belə aşkara çıxartmaq üçün, yəni bir şey işləyə bilərik. Amma mühəndis deyiblər ki, mənim tanışımda gedək orada maraqlanaq, burada tanışdı. Beskanski'da deyir ki, beləntinə operasiyadırsa, beləntinə isə 400 manat, operasiyadırsa 800 manat. Bayılda deyir ki, beləntinə isə tanışdığa görə ha, 300 manat, operasiyadırsa 500 manat. Bir nömrəli doğum evində deyir ki, tanışdığa görə 300 manat belədir, 700 manat operasiyadır. Dəmir yolu xəstəxanasında deyir ki, 400 manat belədir, operasiya olsa 600 manatdır. Sonra Melikov xəstəxanasında oranın qiymətini dəqiq deyə bilməzdim. Təqribən də oranı da biləm ki, 600 manat operasiyadır, adısa 350 manatda var beləncinədir. Yəni, mən elə istəyirdim ki, qaynar xəttə, bir də Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng eləyəm ki, deyəm ki, vəziyyət budur. Mənim, yəni, imkanım yoxdur. Qırsa ki, indi burada belədir ki, onları da əgər ki, sən hörmət eləmədirsə, onların əlindən sən xəstəyir, sağal almağın, yəni, ümid bilən Allaha qalır, bir də onların insafına qalır. Ona görə mən sizdən köməkli istəyirəm ki, yəni, mən də yenəcə, istəsəz əlaqə nömrəni də verirəm, mənə köməkli gəliyəm. Mənə, bir də mənim kimi indi milyonlarla insan var, indi özü
Bəli, başa düşdüm. Başa düşdüm, gözəl bir monitorinq aparıb dinləyicimiz. Mən sizə nə deyə bilərəm? Siz birincisi Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə qərar mütləq müraciət edərsiniz. Bu bir. İkinci məsələ, siz deyirsiniz, xətlərini çəkmirik. Bədbəxtçi, alo.
Qulaq asır sizi dinləyici.
Bədbəxtçilik də ondadır ki, çox adamlar at çəkmək istəmir. At çəkməyəndə də nazirlik telepatiya, yəni qabiliyyətin yoxdur da nazirliyin işçilərində. Onlar o negatif halları biz bilmirik kimi ilə mübarizə eləyək. Siz at çəksəz konkretnə ki, filan həkim mənə, ya baş həkim, ya hansısa şöbə müdürü mənə deyib ki, bu qiymət olacaq. O mübarizə aparmaq da olar sizin ərzəvizin əsasında. Siz bilirsiniz ki, rüşvətxorluq ən çətin sübuta getirilən cinayətlərdən biridir. Onu konkret faktlarla lazımdır. Sizin ərzəviz olmalıdır. Siz nə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirsiniz, nə Səhiyyə Nazirinə. Mənə indi zəng edirsiniz studiyaya, deyirsiniz ki, konkret mənə belə deyiblər.
Sizə amma kim elə deyib? Amma dinləyici indi hal-hazırda xəttə yoxdur, amma o bizi dinləyir və prodüser bizə xəbər verdi ki, şəxsən danışıb adları çəkə bilər. Yəni, adları sadəcə efirdən səsləndirmək.
Mütləq Naziriyyə gəlsin, Xatirə xanım. Mütləq Naziriyyə gəlsin. Və o ərzə yazmalıdır, o ərzən 2 həftə ərzində o ərzənin üzərində araşdırma aparılacaq. Onların hamısını çağıracaqlar. Niyə belə eləmirlər?
Amma
şəkərli diabet şəkərli diabet barəsində demək istəyirdim ki, mənim üçün bu bir bu doğum evlərlə problem, yəni ki, yeganə deyil və yeni də deyil bu problem də. Yəni bu problemin biz içindəyik. Bilirik mübarizə də aparır. Amma şəkərli diabetlə diabet proqramı çərçivəsində görülən tədbirlərlə doğrudan da mənə biraz belən içində təcrübəli gəlir. Çünki o problem olmamalıdır orada. Çünki dərmanlar da verilir o şəkərli diabetlə bağlı. Bir çox jurnalistlər də, siz jurnalistlərin arasında da indi xəstələr var, onlar da müraciət edirlər. O, yəni ki, mən onlardan da bilirəm ki, o proqramı çərçivəsində heç bir problem yoxdur. Xəstələrə kart verilir, elektron kart. O elektron kartla 24 dənə demək, imtiyazlı apteklar var Bakı şəhəri üzrə. Bu demək, apteklardan da bu kartın əsasında xəstələr necə dərmanlarını alırlar və o apteklar daimi demək onlayn xidməti ilə Səhiyyə Nazirinin monitoring otağından izlənir. Orada heç bir söhbət olsaydı mən tutaq ki, eşidərdim də. O jurnalistlər də var, dostlar da var, başqa adamlar da var, onlar müraciət edirlər. Əksinə biz fəxr eləyirik ki, bu diabet haqqında dövlət proqramı çərçivəsində biz bütün o neqativ halları artıq necə deyərlər, o problemləri biz aradan qaldırmışıq.
Bəlkə də dinləyicinin bu sistemdən xəbəri olmaya bilərdi, amma
ola bilər, ola bilər. O mütləq müraciət eləsin ya Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinə ya da birbaşa Səhiyyə Nazirliyinə.
Aha. Amma yəni dinləyicilər də yazmaqda davam edirlər. Xəstə imzalı dinləyici deyir ki, pulsuz dövlət səhiyyə müəssisələrinin adı var, xəstəxanalarda adamın cibinə əməli başlı soyurlar. Qanunla danışanda isə adama elə tikiş vururlar ki, adam lap peşman olur. Olur. Nəyəsə, belə yazır. Mən Qalib bəyin də fikrini öyrənmək istəyirəm, sonra istəyirəm ki, söhbəti
bilirəcək.
Qalib bəy, necə eləmək olar ki, bax, həkimlər bu cür eləməsinlər? Necə etmək olar ki, belə eləməsinlər? Yəni, əgər edirlərsə, mən bilmirəm, bəlkə də etmirlər. Amma jurnalistlər də xeyli sayda adamı, xeyli sayda araşdırmalar aparıblar. Anar bəylə deyəsən əlaqə kəsildi, bir də əlaqə saxlamağa cəhd eləyəcək. Jurnalistlər də xeyli sayda araşdırmalar aparıblar və doğrusu eşitməmişəm ki, o araşdırmaların nəticəsində kimsə haradasa cəzalansın.
Xədicə xanım, təbii ki, bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Cəmiyyətdə insanlar da hər şeyi görür. Ona görə o Strauss nədir Azərbaycan dilində?
Dəvə quşu.
Dəvə quşu kimi özünü aparmaq təbii ki, heç kəsə yaraşmaz. Belə problemlər var, ancaq bu problemlərin kökündə duran əsas problem həkimlərin bugün Respublikada, tibb işçilərin bugün Respublikada ən az maaş alan bir sosial təbəqə çevrilməsidir. Həkimlərin heç bir imtiyazının olmamasıdır. Həkim özü xəstələnir, gedir özəl klinikada, növbəyə durur xəstələrdən sonra, ondan sonra gəlir nə hansısa bir müayinədən keçir. Olmaz mı ki, bunu qanunvericilik çərçivəsində həkimin rolunu, məsuliyyətini, mənəmliyini qaldıraq?
Aha.
Yoxsa ki, bu sertifikasiya ilə də əlaqədar, mən istəyirdim, bir görəm, vaxt az qalır, ondan da əlaqədar istəyirdim, mən öz mövqeyimi bildirim. Ki hər yerdə həkimə nəzarətçi qoymaqla həkim yaxşı müalicə edə bilməz.
Hesab edirsiniz ki, maaşlar artırılmalıdır ilk növbədə.
İlk növbədə həkimin cəmiyyətdə rolu artırılmalıdır. Həkimin həkim ki, özün həkim kimi hiss eləməlidir, başa düşürsünüzmü? Yoxsa ki, artıq elə bir imic yaradır ki, bu kütləvi informasiya vasitələri həkimlər haqqında.
Aha.
Həkim demək adam demək ki, mən həkiməm utanır. Belə olmaz, belə cəmiyyət gərək bunu otursun, bir fikirləşsin ki, yaxşı, kimlərə siz müraciət edəcəksiniz? İndi bunlar kimsə aldı, kimsə verdi, nə elədi? Axı, biz burada indi hamının imkanı yoxdur ki, getsin İrana müraciət eləsin, başqa ölkələrə getsin müraciət eləsin. Ona görə də mən bir daha da qaydıram əminki fikirə ki, səhiyyənin maliyyələşdirmə prinsipi tamamilə kökündən dəyişdirilməlidir.
Sığorta sistemini
keçir. Sığorta sistemi bu bir. Bu heç dünyada öz necə deyirlər, öz haqqını qazanmış bir sistemdir.
Aha.
Bundan da yaxşı sistem tətbiq etmək olar. Misal üçün, mən sizə bir dənəsini təklif edeyim.
Aha.
İndi səhiyyə neçə milyonlar ayrılır
səhiyyə sistemi.
Səhiyyə sistemi. Ya o diabet xəstələrinin özünə də.
Aha.
Bunu qoy versinlər həmin xəstənin özünə, qoy geçsin o da neçədə onun, özdək bir də ki, o dərmanların qiymətinin süni şəkildə şirdilməsinə də mən öz etirazımı istəyirəm, buradan bildireyim. O da xəstələrin hüquqlarının qorunması deməkdir. Sonra yeri gəlmişkən mən üzr istəyirəm, bəlkə bir sistemsi çıxış eləyirəm qabaqçanın dinləyicilərimizdən. Bu məsuliyyətsiz və vicdansız reklamlara son qoymalıdır Səhiyyə Nazirliyi. Niyə bunu etmir?
Hansı məsuliyyətsiz?
Məsuliyyətsiz, yəni ki, həqiqətə uyğun olmayan o xidmətlər güya ki, bunlarda görünür, o özəl tibb müəssisələrinə söhbət ki, aparıram mən.
Yəni onlara qarşı mümkün.
Bəli, buna qarşı indi bizim o təklif etdiyimiz qanunda, aha, reklam nə ölçüdə olmalıdır, nə qədər olmalıdır, hansı aydın tələblərə cavab verir.
Amma gəlin yerinə mövzuları da yəni qarışdırmayaq, çünki dinləyicilər də onları ən çox narahat edən məsələlərə cavab gözləyirlər.
Mən sizin sualınıza cavab verdim artıq. Bir daha da deyirəm ki, bax, xəstələrin elə bir sistem tətbiq etmək lazımdır ki, xəstənin özünə vermək lazımdır ki, vəsaiti, qoy getsin o da özü bilir. Özəl müəssisəyə verəcək, dövlət müəssisəsində indi o bir mənalı dövlət müəssisəsi pullu ola bilməz. Dünyanın heç yerində belə bir şey yoxdur.
Aha.
Ancaq indi dövlət tibb müəssisəsi həm də ki, eyni zamanda da dövlət tibb müəssisəsi bilirsiniz, mədaliyyət naminə mən indi səhiyyənin təşkilatçısıyam. Mən ona da deməliyəm ki, bütün növ tibbi yardımın hamısını dövlət tibb müəssisələri həyata keçirə bilməz. Ona görə də dövlət tibb müəssisələri olmalıdır. Özəl tibb müəssisələri olmalıdır, bir də ictimai olmalıdır. Buna keçid lazımdır, bunu necə deyirlər, bunu təşkil etmək lazımdır. İndi orada deyirlər ki, sığorta sistemi olsaydı, yaxşı olardı. Kimdir maneçilik törədən 5 ildir, neçə ildir mən dəqiq yadımdan da çıxartmışam sığorta haqqında qanun qəbul edilir.
Məncə hətta büdcə də ayrılmışdı. Anar bəy indi bizə indi, yardım edər bu məsələni indi, də aydınlaşdıraq.
Yox, onu aydınlaşdırmaq indi burada bilirsiniz nədir. Mən indi mümkündürsə xahiş edirəm, mən çox görürəm ki, efir vaxtı çox az qalır. Həkimlərin sertifikasiyası ilə əlaqədar həkim
növbəti ona keçərik məsələni. Anar bəy, həkimlərin maaşı ilə bağlı artım məsələsi, yəni həkimlər belə az maaş alırsa necə keyfiyyətli xidmət göstərsinlər? Necə pul almasınlar? Bununla bağlı dinləyicilər də çoxlu yazırlar bizə. Bax elə indi bir neçə ismarış var gözümün qabağında və Qalib bəy də dedi ki, həkimin statusu artmayınca cəmiyyətdə mənəmliyi artmayınca bu elə belə də qalacaq. Bununla bağlı hər hansı bir addım atılması gözlənilirmi? Və yaxud bu problemi siz də görürsünüzmü?
Mən razıyam bu məsələ ilə. Yəni ki, həkimlərin maaşı doğrudan da azdır. Amma nəzərinizə çatdırım ki, bu Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətində olmayan bir şeydir. Yəni ki, dövlətdə belə bir prinsip var da, hər nazirliyi öz işçilərinin maaşını qaldıra bilmir. Amma bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, 2003-lə biz müqayisə eləsək, səhiyyə işçilərinin maaşı o vaxtdan bu vaxtaca 8 dəfə qaldırılıb.
Nə qədərdir orta maaş? Orta maaş nə qədər?
Orta maaş 216-270 arası.
Belə deyil, Qalib bəy?
Təbii ki, yox.
Daha azdır.
Neçədir Qalib müəllim, neçə təsəvvür edir o
maaş? Orta hesabla Anar müəllim, aradasa 130-150 çərçivəsindədir. Biz burada tibb işçilərini götürməliyik. Elədir yoxsa yox?
Bəli.
Hə, ona görə də 130-150
bir də ki,
siz orada müqayisə eləyirsiniz ki, misal üçün...
Yox, siz ortanı onda götürmürsünüz, hə? siz götürürsünüz deməli adi tibb işçilərini. Burada təcili yardım tibb işçiləri də var. Onlarda sonra maliyyə köməyi də var. Siz bilirsiniz ki 100% əmək haqqının maliyyə kömək fondundan onlara ödəmə ixtiyarlarındadır və ödənilir də.
Amma Anar bəy, yəni əslində bu mübahisənin elə də böyük mənası yoxdur, çünki hətta 250
manatdır.
Yəni 250 manata bir ailəni, ailə başçısının 250 manat alması çox aşağı maaşdır. Və bunun, yəni Səhiyyə Nazirliyindən əgər belə səlahiyyəti yoxdursa, onda sığorta sisteminə keçidlə bağlı problemlər niyə mövcuddur?
Yəni bu sığorta sisteminin demək tətbiqi ilə Səhiyyə Nazirliyi məşğul olmur. Səhiyyə Nazirliyi onun konsepsiyasını hazırlayıb verib Nazirlər Kabinetinə və hazırda Nazirlər Kabineti məşğul olur. Hətta Nazirlər Kabinetinin yanında dövlət icbari sığorta agentliyi də yaradılıb. Nəsə bu məsələ uzanır indi, yəqin ki,
maliyyə. Mən xatırlayıram, bizim müxbirlərimizdən biri reportaj eləmişdi və məlum olmuşdu ki, büdcədən pul ayrılıb bu sistemə keçidlə bağlı, amma pulu kimə ayırdıqlarını söyləməyiblər.
Agentliyə
ayrılıb, eləmi? Və agentlikdə Səhiyyə Nazirliyi təmsil olunurmu?
Yox. Agentlik bir belə özəl bir qurumdur. O, necə deyərlər, Maliyyə Nazirliyi ilə Nazirlər Kabinetinin arasında olan bir demək dövlət qurumudur. O Səhiyyə Nazirliyinə heç bir adı yoxdur.
Aha, çox maraqlıdır. Və Qalib bəyin və yenə də dinləyicilərdən xeyli ismarıcı var, yenə də bu mövzuda da səhiyyə işçilərinin sertifikasiyası ilə bağlı xeyli sayda şikayət var idi və hətta Şəkidən Kəmalə xanım yazır ki, bu orta tip işçilərinə test imtihanları ixtisasa görə verilir, tutduğu vəzifəyə görə, yoxsa burada rüşvət rol oynayır. Yəni bu tipdə, bu səpkidə xeyli ismarc var dinləyicilərdə. Və Qalib bəyin də deyəsən sertifikasiya ilə bağlı konkret iradları və təklifləri var. Onu dinləyək və sonra Anar bəy, qısa sizin cavabınızı da alacaq.
Buyurun.
Bu sertifikasiya sözünü götürüb necə deyirlər, bu işçilərə, insanlara, mütəxəssislərə tətbiq etmək ümumiyyətlə onu özünü düzgün mən saymıram. Hansısa məhsulun sertifikatı olur, onun mənşəyi barədə, keyfiyyəti barədə, nə bilim nəyi barədə sertifikat bu anlayış daşıyır. Ancaq bəzi xarici ölkələr var ki, çox məhdud saydadır, onu da mən sizə deyim ki, bu sertifikatlar verilir. Sertifikat da verilir həkimlik peşəsinin, necə deyilər, həkimin həkimlik peşəsini davam etdirmək üçün yox, onun hansısa bir vərdişləri, naviki deyirlər, nə bilim o
yeni vərdişlər qazanırsa
onunla əlaqədar. Məsələn, endoskopiya.
Amma dünyanın bütün ölkəsində ölkələrində həkimliklə məşğul olan adamlara lisenziya verilir və o lisenziya yenilənir
Həkimlik fəaliyyəti.
Yox, bir dəqiqə, Qalib müəllim, mən xahiş edirəm, biraz düzgün danışın da. Dünyanın Qərbin bütün ölkələrində sertifikasiya və yaxud lisenziyalaşdırma var. Siz nə danışırsınız? Onun fərqi nədir? Ya sertifikasiya deyirlər ona, ya lisenziya. Siz niyə bilmirsiniz? Bu məsələni soruşa bilərsiniz.
Mən gözəl bilirəm, ona görə də deyirəm.
Hardan gözəl bilirsiniz? Danışıqızdan heç bilinmir ki, gözəl bilir.
İcazə verin, indi dinləyicilər özə hamısı qiymət verir də hər bir danışığa. Demək, Azərbaycan Respublikasının əhalinin qorunması haqqında qanunda, sağlamlığının qorunması haqqında qanunun 46-cı maddəsində yazılıb, tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ. Bu hüquqa malik olan, yəni bu hüququ verən yeganə bir sənəd diplomdur. İndi yaxşı, götürüb diplomu olan həkimi bu sertifikasiyadan keçirib və onu düzdür, bir yerde yazırlar ki bunun fəaliyyətinə son qoyulacaq, başqa yerdə yazırlar ki qoyulmayacaq. Ümumiyyətlə o sualların qoyuluşu, onun aparılma necə deyirlər, o taktikası, bu həkimlər arasında mən tam səmimi olaraq deyirəm ki çox belə böyük təlaşa səbəb olur. 30 il bundan qabaq institutu bitirmiş həkimə hansısa kimyadan sual qoymaq ora. Ondan sonra sualların tamamilə bir mənalı cavablardan ibarət olmaması və s. və s. burada problemlər var. Ona görə də mən üzümü tuturam Səhiyyə Nazirinə ilk növbədə ki, o çox cəsarətli bir addım atıb ki, bu məsələni qoyub ortalığa ki, bu savadsız və keyfiyyətsiz tibb işçilərini sıradan çıxartmaq üçün bu lazımlı bir tədbirdir, lazımdır. Ancaq indi gəlin baxaq görək. Bunun həyata keçirmək üçün gərək kifayət qədər tibb işçilərində arasında bir məlumatlandırma, təbliğat prosesi həyata keçirilirdi, vaxt verilirdi.
Aha. Yəni hesabsız ki, işi daha keyfiyyətli aparmaq olar.
Bu mən əsas dediyim söhbət fikrim hələ axırda qalıb, xahiş edirəm bir dəqiqə. Demək, Anar müəllim onu gözəl bilir ki, heç bir ölkədə Səhiyyə Nazirliyi ya ixtisas verməklə məşğul deyil, ya da sertifikat verməklə məşğul deyil. Bunu həyata keçirən
yəni müstəqil qurum olmalıdır bunu həyata keçirən.
Bunu həyata keçirən, yox, bunu həyata keçirən peşə assosiasiyaları, icmaları, elmi tədqiqat institutları var ki, bunlar həyata keçirirlər.
Aydındır.
Və beləliklə də necə deyirlər, bu monopoliya, nə bilim, belə şey yoxdur. Qaldı ki, o komissiya ki var, sertifikasiya komissiyasının demək tərkibinə baxsaq, baxaq görək ki, ictimaiyyətində niyə bir nəfər orada yoxdur?
Aydındır. Maraqlıdır. Anar bəyin cavabını işləyək, vaxtımız da çox az qalır. Buyurun Anar bəy.
Birincisi, tip şurasının və sertifikasiya komissiyasının tərkibinə baxsaq, orada tibb ictimaiyyətinin demək hər bir nümayəndəsi təmsil olunub. Bu bir. İkincisi,
kim,
orada
hətta
həmkarlar ittifaqlarının da nümayəndələri təmsil olunub. Bu bir. İkincisi, sertifikasiya dünən başlamayıb və sertifikasiya 2009-cu ildən Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisləri bütün dünyanın demək təcrübəsini bu barədə öyrəniblər. Həm MDB ölkələrinin, həm Avropa, həm Amerika ölkələrinin. Bu sertifikasiya bəzi ölkələrdə sertifikasiya adlanır, bəzi ölkələrdə lisenziyalaşdırma adlanır. Və bu, Qalib müəllim dedi orada, o qanunda, 4 dənə qanunda demək düzəlişlər olub. O artıq diplomdan başqa da praktik tip fəaliyyəti ilə və əzaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququnu məhz sertifikat verir. O ki, qaldı 30 il bu həkim kitab oxumayıbsa, bu sertifikasiya prosesi artıq ona stimul verir ki, o biliklərini təzələsin. Siz bilirsiniz ki, təbabət yerində dayanmır. Bir dəqiqə mən. Təbabət yerində dayanmır. Təbabət İrəli gedir, təzə ixtiralar olur və s. Və həkim və tibb işçisi mütləq öz üzərində daimi işləməlidir.